Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, dakle, Svetlani Slapšak, dobrodošli.
Hvala, dobar dan i vama.
Naša današnja tema razgovora biće povezana sa antropologijom hrane, a kao povod su antropološki eseji o hrani objavljeni pod naslovom Leteći pilav, izdavač je biblioteka 20. vek, u kojoj je Svetlana Slapšak objavila nekoliko knjiga od 57 iz svoje ogromne bibliografije, da tako kažem. Na Univerzitetu humanistike u Ljubljani vi ste vodili kurseve iz oblasti antropologije antičkih svetova, studije roda i balkanologije. Međutim, antropologija hrane, istorijske, društvene i kulturne okolnosti u vezi sa hranom vaš su više decenijski interes. A Picijevu knjigu recepata preveli ste i napisali obiman predgovor davne, sad već 1989. godine, a negde u to vreme bila je u štampi vaša knjiga Sirotinska kuhinja, koja je, nažalost, nestala, izgubljena, ali verovatno u kasnijim mnogo tekstovima ste se vraćali na detalje kojima ste se tada bavili. Pa evo, objavili ste u međuvremenu knjige po kojima ste mnogo više znani nego po i o knjigama koje se bave hranom. A ipak, ako se datiramo da je ovo vaša prva knjiga, 1989., vaš interes i bavljanje hranom je zaista više decenijskom, pa evo da za početak predložim tu temu za razgovor, odakle to interesovanje za hranu i njena višestruka značenja.
Znate, istorijska antropologija kojom se ja bavim ima ogromno područje u svakodnevici. U svakodnevici je hrana izuzetno važna. Hrana isto tako povezuje rituale, kultove, ono što bismo nazvali verovanjima, jer u antici ne možemo govoriti zapravo o religijama, ni o religiji, ni o nekakvom posebnom odnosu prema drugome svetu, sem jednog relativno materijalnog. Dakle, u toj situaciji jeste hrana je neobično važna, jer povezuje svet mrtvih i svet živih, povezuje svakodnevicu, gestove, ako hoćete, slike, pripremanje hrane kao postupak u kojem se reflektuju jako, jako mnogo društvenih odnosa. Uživanje hrane, koje je isto tako neobično važno za naše razumevanje klasa, društvenih slojeva, položaja žene, sve to je upisano u hranu. Tako da je hrana neki, ako hoćete, sveopšti ekran koji se pro neko ogledalo, koje se provlači kroz manje više sve aspekte života, pre svega u antici, onda naravno za mene je bilo zanimljivo kako, šta se s tim dešava i doclije. I kada sam bila studentkinja, radila sam sa profesorom Milanom Budimirom, kod kojeg je se vrlo često kuvao kupus i miris kupus je bio prevlađujući u kući i on je često pravio šale, kupusne šale. Između ostalog mi je rekao i to da jednog dana moram napisati knjigu o kupusu jer je ta stvar veoma važna.
I napisali ste.
I napisala sam do duše na slovenačkom, izašla je pre 2 godine i to je knjiga o kupusu i seksualnosti jer pokazuje na primjeru kupusa i njegovog statusa u različitim mitološkim pričama, u različitim ritualima, u različitim zabeleškama antičkih autora, vidi se dosta jasno da kupus menja pol sve vreme. I da naš današnji kupus, koji je recimo u Francuskoj uvek vezan za žensko, iz kupusa se rađaju bebe, kao što se u ostatku Evrope bebe donose putem roda. Dakle, kupus je neverovatno važan. Važan je pre svega zato što je to prava evropska biljka koja je počela da raste na peščanim plažama evropskih mora, atlantskog i mediteranskog, i koji je zaista u antičkim civilizacijama imao izrazito, rekli bismo, suprotne položaje i suprotne funkcije, dok je u grčkoj kulturi kupus bio nešto što su veliki autori gastronomski prezirali. U rimskoj kulturi je kupus dobio status nekakve hrane koja daje muškost i dostojanstvo, tako reći, i posebno je naglašeno, eto, pravi Rimljanin, muškačina, jede kupus, za razliku od efeminiziranog Grka, koji to ne jede. To mi se lično, dakle, ako hoćete, stvarno se neka druga, drugačija, prizemna istorija kultura se može čitati na osnovu hrane.
Tekstovi Veselina Čajkanovića također su imali...
Oni su za mene bili ključni, zaista. To je došlo negde početkom 70. godina. Profesor Budimir me je preporučio profesoru Vojislavu Đuriću da pomognem u uređivanju rukopisa Veselina Čajkanovića za izdanje. I dobila sam tehnički mali zadatak da proverim grčke reči u njegovom rukopisu, posebno u njegovom rukopisu o biljkama, rečnih biljaka. I taj rečnik biljaka je docnije izašao u celokupnim delima Veselina Čajkanovića i iz tog rukopisa sam ja neverovatno mnogo naučila. To je zaista ono delo na kojem mi se pokazalo kako se ozbiljno može baviti takvom jednom neozbiljnom temom kao što je hrana, koliko je rada potrebno, izvora, komparacija, ako hoćete da i neke lucidnosti koje Čajkanović sasvim sigurno ima u povezivanju različitih fenomena i tumačenju. Briljantna knjiga, to je danas još neprevaziđena.
Da, kad kažete tako naoko jednostavna tema kao što je hrana, mi ćemo po ovoj knjizi i svi oni koji budu čitali Leteći pilav vidjeti u stvari šta podrazumeva ovako čitanje hrane i šta u stvari znači to hrana kao tekst. U prvom redu ili prvo čitanje otvara nam da je to zaista interdisciplinarno istraživanje svakog fenomena ponaosob od najdavnijih vremena, obično od antike, do modernog doba.
Da, tekst je nešto u čemu se uživa. Hrana je isto tako nešto u čemu se uživa. Bez teksta mnogi ljudi ne mogu da žive, bez hrane niko ne može da živi. Ali povezanost teksta i hrane je upravo u tome što se, ako hoćete, bez prestanka nadgrađuju značenja, superpoziraju. Jedno značenje se meša sa drugim. Jedna istorija se meša sa drugom. I tekst zaista relativno lako može da reprodukuje, ako hoćete, promene ukusa, promene užitaka, promene uživanja, promene odnose prema hrani, promene verovanja. Tekstovi su tu da nam zapravo pročitaju hranu.
Da, evo, ako bi formalno iz sadržaja ove knjige izdvojili, tu su tri celine. Prva celina povrće i voće, zatim začini i dodaci i jela i roštilj. Pa evo, iz ove prve celine, nekakve prva tri povrćke i voćke koje bih izdvojila su jabuka, krompir, maslina, odnosno poglavlje o jabuci je vezano i uz nar. Vaša esej nosi naslov Jabuka i nar.
Da, to je jedan od onih eseja gde sam zaista morala dva pola, neku binarnu razdvojenost da spojim. Jabuka je plod koji označava plodnost, ljubav, brak, seksualnu vezu, a nar je biljka koja označava smrt, koja je obično posađivana ili se već nalazi na grobovima. I u Grčkoj je to dosta neobično, odnosno sasvim razumljivo i logično, to je da narovi rastu na blizu ulaza u donji svet, kojih je bilo jako mnogo. Nije bio samo jedan ulaz u donji svet, to je jednostavno bila tehnika. Ulazi u donji svet bila su svetilišta u kojima su u različitim kultovima i pod reklamom različitih bogova ljudima omogućavali kontakt sa donjim svetom ili drogama ili isparenjima ili jednostavno su spuštali klijente glavom nadole sa nekakvom spravom. Jedna takva sprava je očuvana u zapadnoj Grčkoj. I onda bi taj koji ide glavom dole nekoliko metara naravno imao vizije i imao utisak da govori sa mrtvima. Dakle, to komuniciranje sa mrtvima je nešto što je tehnika, običaj, nešto što je deo svakodnevice, plaća se, to je deo tržne ekonomije. I istovremeno, jedna od biljaka koje se praktično svuda nalaze na takvim mestima je nar, to je šipak, jel? Odnosno biljka koja ima toliko mnogo semenki sakrivenih. To je plod sa jako mnogo semenki, veza između semenki, smrti, novog života je više nego očigledna. Ti su ciklusi jako jasni u grčkoj mitologiji i inače na mnogim drugim mestima. Tako da u ovu binarnu, bipolarnu podelu jabuka nar bi spadala u stvari još jedna senovita voćka koja je zaista, posebno u balkanskom folkloru, neobično važna, vezana za mrtve kultove, za mrtvace, za groblje i tome slično. To je kruška i kruškino drvo, jel, koje, oko koje gledate veštice i ispod kojeg se ne sme spavati jer se može poludeti. Jel. I kruške nalazimo vrlo često oko grobalja. Tako da imate jako mnogo tih biljaka koje stvarno uvode u određeno stanje, u određenu situaciju u kojoj razmišljate o mrtvima.
Mitovi i simbolika, a jabuka?
Jabuka je sasvim sigurno seksualna biljka koja poziva na parenje, na razmnožavanje, na ljubavnu vezu, na brak, na vanbračnu vezu, kako god padne. Jabuka je ta koja je zaista u evropskoj i u azijskoj mitologiji strašno važna kao simbol biseksualne, ali i drugačije veze, i monoseksualne veze, isto tako. U svakom slučaju neke seksualne povezanosti, dvoje, troje ili više njih.
Međutim, priča o jabuci je i priča o hrišćanstvu i priča o Bibliji,
religijama. Naknadno, da, to je svakako je jako, jako duboko upisano u hrišćanstvo, samo što je uloga jabuke u rajskom vrtu, to je najnegativnija voćka. To je zapravo ona, onaj plod koji dovodi do tragičnog razrešenja cele stvari. I ta negativna uloga jabuke je zapravo bila, ako hoćete tačno to, tekstualna podloga da se u hrišćanstvu, kada se raščistilo nekako, kad je postalo, dobilo sopstvenu ideologiju, sopstvenu cenzuru, naravno, sopstvene zabranjene tekstove, u tom kontekstu je onda jabuka mogla da odigra ulogu simboličnog voća koje osuđuje seksualnost.
E sad ako idemo dalje u moderno doba, jabuka je uopšte proizvodnja voća i tu priču sa ekologijom, priču o semenu jabuke, priču o ukrštanju i tako dalje, do čega dolazimo u modernom vremenu sa jabukom?
Znate što, jabuka je bila predmet manipulacije, genetske manipulacije još dosta rano i rimski intelektualci koji se jako mnogo razlikuju od grčkih intelektualaca u tome što oni ne misle o demokratiji, niti o odnosima snaga, niti se posvećuje filozofiji, nego pre svega služe svojoj državi. Oni su državni službenici, ne u tome da su opredeljeni nekom određenom politikom, nego osjećaju potrebu da koriste kolektivu. To je jedan potpuno drugačiji stav prema i državi i prema narodu. I kao takvi oni se trude da uvek budu korisni. To vidimo po tome što raniji rimski autori pišu. Jedan čovjek piše epske stihove, recepte, geografije, različite udžbenike, a mnogo Rimljana iz visokoga sloja, dakle tih koji su jedini mogli da budu intelektualci, bavilo se time da menja oblike jabuka, da eksperimentiše sa jabukama. I tako da je jabuka, ako hoćete, tipski plod mašte, inženjerske mašte rimske kulture. I sa druge strane, znate, to su takvi inženjeri koji vidimo u tim podacima, koji su zaista fascinantni, da je jedan od njih uspeo da uzgaje ostrige na krovovima, u bazenčićima na krovovima i tako dalje. Dakle, ti su ljudi stalno razmišljali o tome kako da osnova je naravno povećanje proizvodnje hrane, tako da se narod hrani i da bude zadovoljan, da ne pravi političke probleme. To je osnovna ideja.
Da, ali ovo sad kad govorite o rimskoj birokratiji, mogli bi da prepoznamo elemente danas rimske birokratije u briselskoj birokratiji, da ne idem na niže nivoje.
Teško, ja mislim da je rimska birokratija bila zasnovana na pojmu identifikacije građana sa kolektivnom korišću. To sasvim sigurno nije motiv evropske birokratije, tako da imamo mali problem. Evropska birokratija se više ne seća svojih osnovnih tekstova. I jako često, znate, imamo veoma ozbiljan problem da evropska birokratija više ne prepoznaje ono zbog čega je evropska zajednica postala. Ja moram priznati da u ovome trenutku imam samo jednu zajedničku tačku sa evropskom idejom koju svim srcem prihvatam i za kojom stojim i zbog koje bih i dalje ponovo ušla u Evropu ako treba, a to je evropski stav prema smrtnoj kazni. Sve ostalo je zaista u velikoj meri, kako bismo rekli, moralno proćerdano.
A kažete, javno besplatno školstvo, javno
zdravstvo,
besplatno?
Javno besplatno školstvo je nešto što je danas u celoj Evropi vrlo upitna stvar. Jako mnogo država koje su već samo pre 20 godina bile welfare states, odnosno države koje su pre svega mislile na socijalnu ravnopravnost i na mogućnosti svih građana, danas se toga odriču. Škole koje se plaćaju postaju pravilo manje više svuda. U evropskim projektima nema apsolutno nikakvog kriterijuma koji bi posebno štitio škole koje se ne plaćaju, javne škole. Tako da stvar je jako problematična sa školovanjem. Ja se strašno bojim da ukoliko se taj trend nastavi, što se evropsko školovanje tiče, da ćemo veoma brzo sa jedne strane doći male zemlje u tu potpunu histeriju plaćanja pismenosti od prvoga slova, a sa druge strane Nemačka sebi može da dozvoli da, kao što znate od nedavno, na svim univerzitetima je studiranje besplatno u Nemačkoj. Tako da te varijacije evropske mogu da se okrenu na jednu i na drugu stranu. Ta labavost evropske zajednice je doduše i njen kvalitet.
Što na neki način istorija je asocijativna, kao da se vraćamo u neke modele koji su najsličniji robovlasničkom društvu.
A mi smo već uveliko u robovlasničkom društvu. U Evropi radi jako mnogo robova. To su ljudi kojima oduzimaju pasoš, koji rade za minimalni novac, koji ne smeju da se kreću izvan svog područja bivanja i rada, kojima se identitet ukida, koji se prepuštaju ekstremnim grupama kada izađu napolje. Tako da mi smo već obnovili ropstvo i to što hiljade i hiljade ljudi umiru na ulazima u Evropu, morskim ili kopnenim, to je verovatno najstrašnije što je Evropa mogla da doživi. Ali jednostavno ona se i dalje trudi da što više onemogući priliv ostalih u Evropu. Premda je to ideja luda, istorija Evrope je zasnovana na slobodnom prolazu ljudi sa svih kontinenta.
Da, to je taj važan detalj sa ljudima koji dolaze u Evropu, ali ako bi govorili i onima koji su rođeni u Evropi i njihov status je, ako merimo socijalno, sa ova dva najosnovnija parametra demokratije koju demokratiju drže, a to je besplatno obrazovanje i besplatno javno zdravstvo, oni su užasno u krizi, tako da apstraktna pravna sloboda tu biva potpuno...
Problem je u tome, znate, što u mnogim državama se sistematski smanjuje zdravstvena zaštita zato da bi se skratio ljudski vek. Mi smo neekonomično stari već danas, ali u Sloveniji je već jako mnogo po mišljenju stručnjaka suviše staraca. Jel? Tako da zdravstvena politika ide na to da ukine ono što je recimo prethodna generacija imala kao zdravstvenu zaštitu da bi prosto smanjila taj broj koji smatra se više ne doprinosi nikako, samo troši pare i tako dalje.
Da, nadamo se da društvene grupe u Evropi i šire neće biti baš tako nemoćne pred ovakvim tendencijama.
Ja se najljepše nadam, grčki primjer malo obećava, vidjet ćemo.
Da, vratimo se na hranu. Dakle, hrana je istovremeno pokazuje ova knjiga i tekstovi u njoj i uvijek bila i političko pitanje i pokazivala odnose među polovima, odnose među višim i nižim klasama, na koji način je jedna hrana ušla u narod, zbog čega je postala važna za nekog aristokratu, priču o kolonijama i tako dalje i tako dalje.
Da, naravno, to je posebno traumatično i dramatično jeste priča o uvozu hrane u Evropu, koja je te hrane koje su, tipovi hrane koji su dolazili iz Amerike i koji su veoma radikalno promenili evropsko telo. Mi smo, zahvaljujući šećeru, krompiru i kukuruzu, postali veći, znatno veći. Naši zubi su postali slabiji i uopšte smo se promenili. A sa druge strane, dobili smo čokoladu između ostalog, a sa druge strane mi smo ostavili kao uzdarje onima koje smo kolonizovali, to na najsuroviji mogući način. Ostavili smo im sifilis, grip, alkoholizam. Drugim rečima smo prouzročili zapravo pravi tihi genocid u krajevima koje su Evropljani osvojili. Tako da to je, kažem, jedna neverovatno traumatična stvar i jedan od detalja koje, mislim da spominjem tu u knjizi, to je da su u džepovima konkvistadora bila semena trava kojih nije bilo na američkom kontinentu. Neke od tih trava su se raširile po Severnoj Americi neverovatnom brzinom i pošto bizonska čeljust nije naviknuta na tu vrstu trave, bizoni su se povukli više na zapad. I ostale su travnate površine srednje Severne Amerike, koje su onda domoroci naselili i formirali potpuno posebne kulture koje su bile označene dvema stvarima. To su ta nova evropska semena i konji, koji su podivljali isto tako od kolonizatora, konkvistadora. Tako da su ta dva uvozna elementa postala ključna za nove prerijske kulture. Dakle, sve zajedno je neverovatno dinamično i naravno nosi ogromno mnogo opasnosti. I kada mislimo danas o ekologiji, nije loše da se podsjetimo kako su stvari zapravo se jako brzo menjale. Imate periode gladi u Evropi koji se rešavaju uvozom krompira, onda dođe bolest krompira pa nastane još gora glad, koja nastaje u Irskoj. Glad je nastala u isto doba u 19. veku u kojem se iz Irske masovno izvozio krompir. Zato što takvo društvo jednostavno nije brinulo za stanovništvo. Dakle, jako mnogo je povezano sa hranom, nekih naravno katastrofalnih politika ima, tih strašnih perioda gladi koji su ostali zabeleženi u svesti, u istorijskoj svesti, posebno Evropejaca. Naše navike da gomilamo hranu proističu ne samo iz potrošačke histerije, nego i zbog toga što se sećamo gladi i bojimo se gladi. Dakle, manipulisanje hranom, ako hoćete, možda se najjasnije vidi u primjeru rimskog društva, gde je zapravo nikada nije došlo do demokratije koja se uopšte može porediti sa neposrednom atinskom demokratijom, nego su viši slojevi stalno se dogovarali sa plebsom, sa narodom, i konačni dogovor je zapravo se nekako završavao na tome da se plebs nezaposlen, koji nije predviđen da radi bilo šta u gradu, da se stalno snabdeva hranom da bi bio miran politički, a sa druge strane da se može manipulisati za određene političke situacije. I to je jedan dinamizam politički koji je zaista neverovatan. Narod dobija besplatnu hranu, ako nema hrane nastane pobuna, ili neko daje narodu manje da bi izazvao pobunu, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, neverovatno da cela jedna politika, ne cele države, se zasniva na manipulisanju i kontrolisanju hranom.
Da, dok sam pripremala ovu emisiju, razmišljala sam kakva muzika bi uz čitanje knjige Leteći pilav Svetlana Slapšak odgovarala. Odabrala sam Sevdah Tagda i Damira Imamovića, pa da čujemo. Leteći pilav, nova knjiga Svetlane Slapšak, antropološki eseji o hrani, nedavno se pojavila u izdanju biblioteke 20. vek. Mi smo upravo čuli Damira Imamovića. Svetlana, vama je ova muzika inspirativna i čini se da odgovara u čitanju vaše knjige.
Apsolutno odgovara, zato što Sevdah, koji Damir Imamović proučava, zapravo svedoči o nekim slojevima cenzure. Ti slojevi cenzure namenjeni su smanjivanju uživanja i kontrolisanju uživanja. I Sevdah u celini je zapravo nastao, sevdalinke su nastale kao nekakav prihvatljiv oblik, šlagerisani rekli bismo oblik, koji je ponuđen Austrijancima kada su zauzeli Bosnu, kao nešto od tradicije, što je razumljivo, tako da neke sevdalinke čak imaju ritam valcera i tome slično. Ja? To je dakle jedna, ako hoćete, umiljata, cenzurisana forma, i u toj umiljatoj cenzurisanoj formi krije se jako mnogo zamki. Jedna od tih osnovnih zamki koje Damir Imamović ustrajno istražuje jeste uživanje, razni oblici uživanja. Ja?
Da, ali istražuje i niz patrijarhalnih modela i odnose i specifičnost islamskog sveta u Bosni, što je također jedna velika tema. Ali evo, setila sam se čitajući ovu knjigu jednog filma čija je ovo pesma. Naime, u mnogim detaljima ovog pisanja o antropološkog istraživanja hrane otvarate temu čija je ovo hrana, počevši od sarme, sira, feta, pinđura i tako
ajvara,
dalje.
Ajvara, da, i tako dalje. Da. Inače je u moderno dobe neverovatno rasprostranjena
krađa.
Dakle,
neki etnički rat.
Jeste, ali je rasprostranjena krađa različitih produkata. Jel? Tako da imate taj problem da Mađari se jako trude da sačuvaju tokaj, Italijani se baš ne ponašaju evropski u tom smislu da i oni produciraju tokaj, teran slovenački pokušavaju Hrvati da ukradu, da ga proglase istarskim vinom. Kranjsku kobasicu takođe, Slovenci su ukrali ajvar Makedoncima. Dakle, što se toga tiče, krađe na sve strane.
Šta je sa sarmom?
Sarma je sada u veoma oštroj raspravi između Mađara, Rumuna i Srba. Ja ne znam koji će model sarme pobediti, naravno, to nije jasno. Nisam sasvim sigurna ni da je to nešto što može da se ponudi evropskoj zajednici kao nešto što treba zaštititi kao ime, ali je sasvim izvesno da je to tehnika visoke kuhinje Otomanskog carstva, koja je opet preuzela neke tipove kuvanja, odnosno savijanja mesa ili neki drugi stvari u listove, što je zapravo antička tehnika, koju je naravno Vizantija preuzela, a opet Turci su se naučili od Vizantinaca. Tako da zapravo ne možemo ni na koji način da pripišemo sarmu nikome, sem nekoj opštoj mediteransko-azijskoj, anatolskoj tradiciji.
Da, iako restorani internacionalne kuhinje postoje sa posebnim naglaskom, izgleda da svi mi jedemo u suštini internacionalnu kuhinju, bilo da kuvamo skromno ili da se bavimo raznim džakonijama u kulinarstvu.
Znate kako, ti jugoslovenski nacionalizmi, recimo, su na početku bili strašno osetljivi na hranu. Jel? Imali ste u Sloveniji zabranu imena ćevapčića, izmišljena su neka imena koja su bila direktno komična, ljudi su se previjali od smeha kad su čitali menije. To je posle nekako prestalo. Čak u jednom trenutku za vreme tih ratova i preseka komunikacije neko se setio u Sloveniji, neki seljaci, da proizvode kajmak, jer je potreba za kajmakom bila velika. Tako da je te stvari, znate, hrana sa jedne strane omogućava prelome, prodore, ali ne može da promeni, nažalost, ne može da promeni nacionalističke besmislice. Tako da vrlo često tu dolazi do komičnih situacija, kažem, preuzimanja, zabranjivanja. Imate neverovatan primer turske kafe, koja je danas, tako reći, zabranjena stvar. Probajte da u Grčkoj naručite tursku kafu, pa ćete vidjeti koja će biti reakcija. Ja sam čak i u Bosni imala problem, naručivala sam tursku kafu, kelner me jako mrko gledao i rekao, ne, to je bosanska kafa.
Da, mogli ste možda u pojedinim delovima Srbije čuti i za vizantijsku kafu.
Jeste, isto tako. I sad sam konačno usvojila termin koji je najneutralniji od svih, domaća kafa. Ok, domaća kafa. S tim što, naravno, za vreme rata smo se u Ljubljani, jer kod mene je živelo nekoliko ljudi iz Sarajeva, iz Hrvatske, živjeli smo u nekom obliku pribežištva i komune, i onda smo izmišljali nove termine za ove zabranjene. Termin za kafu je jednostavno bio otrovnjača, tako da se zna šta je.
Da, mada tu i lingvistički zanimljiva priča da su u pojedinim delovima bivše Jugoslavije pije kahva, drugde kava, na trećem mjestu kafaja.
To su mali problemi, to je zaista manji terminološki, to su manje terminološke varijante, ali je problem zaista u tome kada dobijete potpuno novu denominaciju sa kojom morate da se saglasite i da tako izrazite ne samo svoj identitet, nego ako niste iz tog identiteta, morate da kažete da ga poštujete. To je zaista, znate, to se graniči sa nekom vrstom nasilja, ali to nasilje je zaista naivno u poređenju sa pravim nacionalističkim nasiljem.
Da li je to nasilje vrlo neprijatno zato što se radilo o ljudima 90-ih koji su svoj život do tad proveli ne razmišljajući čak ni lingvistički o toj terminologiji tipa kafa ili kava?
Ne, znate, to je jedna od tih zanimljivih stvari jeste, ja sam se sećam eseja iz Slovenije iz 92. 93. godine gde autori naročito insistiraju da Slovenija, odnosno Ljubljana, ne sme da smrdi po ćevapčićima i po nekoj orientalnoj hrani. Danas uđite u Ljubljanu, imate, nema kuhinje koje nema i petkom pre podne se na pijaci prave kuhinje svih, apsolutno svih vrsta. Ljubljana se guši u tajlandskim, kineskim, indijskim, libanskim, egipatskim, etiopskim začinima na sve strane. Jel? Tako da, to što su nacionalisti hteli da izvedu, naravno nije mogućno, jer je uživanje na svu sreću otišlo nekoliko kilometara ispred. Ali sa druge strane, ako bi se promenilo društvo, ako bi se ponovo uspostavila neka nacionalistička represija, niko nam neće pomoći, ni sa sarmom, ni sa začinima. Morat ćemo da se pokorimo nekoj gruboj, krvavoj sili, ali kao što se već je dešavalo.
Vratimo se na Picija i na ovu vašu prvu knjigu o njegovih recepata. Ovde u ovoj knjizi Leteći pilot, jedan esej je posvećen receptima. Recepti također imaju svoju istoriju i fenomen recepta je vezan. Danas ga mi povezujemo sa domaćicom i uglavnom sa ženom. Ima taj neki patrijarhalni naboj, ali u istoriji on je proizvod elitnog sveta.
O, i tekako u antičkoj Grčkoj, odnosno u helenističko doba, dakle, posle smrti Aleksandra Makedonskog, kada je mediteranski svet zaista postao globalan, od Ganga do Gibraltara se govorio grčki jezik kao jezik pismenosti, drugi nije postojao. Svi su bili drugi jezici. Ne zaboravimo da je cijela antika bila bilingualna i trilingualna kultura. No, u tome kontekstu je prenos značenja i prenos hrane, ovo o čemu govorimo, bio nešto što se zaista u helenističkom dobu počelo izdvajati kao znak klase. Tako da ste dobili ne samo gastronomske priručnike, teorije gastronomije, kulinarske knjige, teorijske kulinarske knjige, specifične knjige samo o kolačima, samo o umacima, samo o ovome, samo o onome, nego ste dobili i ono što tek sad postaje žanr koji je zanimljiv, posebno na televiziji, a to je kulinarski putopis. Opis krajeva sa opisima njihove hrane. Doduše, začetke svega toga nalazimo već u Herodota, koji opisuje šta Egipćani ili Etiopljani jedu, kako se ponašaju za stolom, kako izgledaju gozbe i tako dalje, načini uživanja hrane, koja hrana i tako dalje. Sve je to već bilo upisano, ali u helenizmu zaista dobijate stručnjake koji putuju i pišu o hrani u različitim krajevima. I prema hrani se odnose vrlo slično današnjim vrhunskim kuvarima sa, ako hoćete, mešavinom ekskluzivnosti, ludosti i zahteva za nekakvim kriterijumima koji su preko normalne hrane, daleko komplikovanije spremanje hrane itd.
E sad, ako se opet vratimo iz te davne prošlosti u sadašnji 21. vek i ovu beskrajnu ponudu televizijskih emisija o kuvanju, pa i o putovanjima itd., neretko su one uvredljivo glupe, da tako kažem.
Uvredljivo glupe.
Iako vrlo popularne, imamo utisak.
I često strašno pretenciozne. Ja sam, teško podnosim, recimo, emisiju u kojoj nekakav gospodin luta po svetu, proba razne hrane, gleda kako se ubijaju životinje, ne smeta mu to nimalo i uopšte se ponaša prema drugim hranama kao neko ko ima pravo da ekskluzivno bira, proba, ocenjuje itd.
A ove tek na lokalnim televizijama hrane večera za pet i slično?
Tu imate već ozbiljan problem. Tu vrlo često imate zapravo čisti amaterizam i prepoznajete nekoga ko ne ume da kuva i ko ne zna da kuva. Ali to se odmah vidi. U tom smislu je te televizije...
A iza toga u stvari čini se stoje potpuno reklame
proizvoda,
najbanalnijih namirnica.
Naravno, reklame proizvoda, reklame restorana, reklame kuharskih knjiga koje se odlično prodaju. Dakle, cela jedna industrija koja Ja moram priznati da imam mali strah kada vidim tu neverovatnu rasprostranjenost kulinarike u našoj kulturi. Naime, to jeste odlika društva koje se raspade, društva koje su u dekadenciji.
Da, s druge strane, gomila sveta nema danas ni vode, ni hrane i ne živi u miru. Jel?
Jasno.
Kecelja, kao jedan od odnosno de facto, to sam naučila iz ove knjige, najrasprostranjeniji komad odeće uopšte. Zanimljiv podatak.
Jeste, jer očigledno na mnogim praistorijskim figurinama koje imamo, kecelj služi svojoj osnovnoj svrsi, a to je da zaštiti najosjetljivije delove naših tela, dakle naše genitalije, od kontakta sa prirodom. Hladno, vruće, oštro i tako dalje. Ona se nosi od pozadi, jer se na njoj sedi zapravo, tako se štite ti delove, ili se nosi napred, što je već znak neke društvene kontrole i tome slično. Dakle, jeste, kecelj je stvarno osnovni element odeće koji vidimo na svim, u svim ranim kulturama kao nešto jako važno u egipatskoj kulturi, posebno u kritskoj kulturi, kecelj je i kod muškaraca i kod žena, s tim što je žene nose preko široke i komplikovane suknje sa volanima, muškarci ne nose ništa drugo sem kecelje, koji ima raznih varijanata.
E sad, što se s njom dešavalo u istoriji ljudi, a naročito u 20. veku, eto, u periodu kapitalizma, socijalizma?
Kecelje je, naravno, znate, nužno u mnogim industrijama. Tako da kao pomagalo prilikom fizičkog rada, ili u kuhinji, ili u nekoj industriji, ili u nekoj fabrici, je nešto što i muškarci i žene nose. I za vreme industrijske revolucije od 18. kraja 18. veka pa nadalje, kecelja postaje ključni znak ljudi koji rade. I naravno žena koje rade. Tako da kroz celu istoriju se kecelja pojavljuje kao znak seoskih žena ili radnice ili uopšte žene iz nižega sloja koje na sebi nose znak svoje klase. Istovremeno instrument svoga rada, jer time se štite.
Da, vi pišete i o svojoj zbirki kecelja.
Da. Da, imam neku zbirku kecelja, ne veliku, ali u njoj je najdragoceniji primjerak o kojem upravo govorim tu, a to je negde 89. godine sam sa Dubravkom Ugrešić ispred pozorišta Boško Buha na nekoj tezgi kupila kecelju crvenu na kojoj su bile zvezde ili jedna zvezda, ako se ne varam, a ispod je pisalo heroj socijalističke kuhinje. Nas dve smo mislili da smo tu titulu zaslužili i kupili smo svaka svoju. Tako da je, to je bio, ako hoćete, neki trenutak. Znali smo da se svet u kome živimo raspada. Znali smo da se prošlost već u ono doba uveliko menja. Znali smo da smo na nekom ostrvcetu u veoma burnoj vodi koja će uskoro potonuti, i te kecelje su stvarno ostale znak jednog takvog trenutka.
Evo, od niza zanimljivih pojmova, ajde da se još osvrnemo na meze i meni. Meze bi bila neka mala količina hrane koju smo obično na Balkanu povezana sa muškarcima, koji u stvari malo nešto grickaju da bi manje pili. A pojam meni, njegova istorija je povezana sa elitnim društvenim slojevima i u stvari je jedna umetnička karta.
Da. Znate što se tiče mezeta i mezetluka, zapravo je meze namenjeno tome da se više pije. I ono služi tome da čovek pije, ali da ostane svestan. I to je zapravo ključna razlika između uživanja alkohola na Mediteranu i na severu Evrope. Na severu Evrope se dokazom muškosti smatra to da neko rukne u sebe litar jake tečnosti, akvavita i piva, i da padne pod 100. To je nekako dokaz. Relativno kratko traje. Srednji deo Evrope, srednji pojas alkohola, uživanje alkohola je mešano jedno i drugo. A Mediteran sasvim sigurno zasniva se na tome da muškarac dokazuje svoju muškost time što pije, ali ostaje svestan. On mora to da dokaže plesom, održavanjem ravnoteže, veštinom u razgovoru, i različiti su trikovi u antici. Na simpozijumu na Gozbi bilo važno da se meša vino sa vodom uz različitu hranu, i tako se održavalo stanje svesti. Danas kad gledate grčke starce kako sede u kafanicama i dobiju na minijaturnom tanjiriću komadić sira, jednu maslinku, jednog malog raka, malčice krastavca, i to uz uzo, troše sat, dva, tri, dok traje razgovor.
Meze, ako se sećam, nije stigao sa Otomanskom imperijom, on je mnogo stariji.
On je naravno mnogo stariji, to malo uživanje hrane, malih komadića uz piće, nešto mnogo starije. Međutim, Otomanski dvor, odnosno viši slojevi, su sasvim sigurno razvili umetnost ponude veoma mnogo različite hrane, gde je glavna ideja raskoš, ali da se vidi najrazličitiji, da se vide najrazličitiji načini pripremanja hrane i da se zapravo kuća koja nudi svu tu hranu time dobija na prestižu. Što se toga tiče, među mezelucima koji su sačuvani na Mediteranu, sasvim sigurno se izdvaja jedna grupa koja je neobično široka, neobično bogata, to su libanski. I kiparski nisu ništa slabiji, to je otprilike ista škola, rekli bismo, mezeluka. Sa druge strane, ono što danas vidimo u savremenoj Grčkoj je zapravo da je mezeluk preuzeo oblik, odnosno ulogu svake hrane. Jer vi kad odete u grčki restoran i sednete sa društvom i naručite hrane, hrana se naručuje tako da se kelneru kaže a pola, daj mi od svega. I onda se donese na malim tanjirićima od svega i niko nema svoju porciju, nego svi uzimaju sa jednog, sa svih tanjira.
Dakle, što nije samo jelo, nego i deo značaja
naravno,
društvenosti i komunikacije.
Podela hrane, jer raspodela hrane je ključna. Ona je i deo kulta, i deo žrtvovanja. Ta raspodela hrane pokazuje brigu za one koji su gladni, za one koji nemaju da jedu, itd. itd. Sve je to upisano u taj fenomen mezeta.
E sad jedan pojam koji je povezan isključivo sa višim slojevima društva i koji svedoči običajima, ritualima, čak i modama, poput menija.
O da, meni 19. veka je nešto što je zaista dokaz društvenog statusa. Imate, očuvani su recimo meni koje Laza Kostić ima u svom domaćinstvu sa svojom bogatom ženom. Sačuvani su neki drugi primjeri menija, restoranski naravno, privatni meniji se onda prelivaju u restorane koji preuzimaju deo toga glamura služenja komplikovanih jela i komplikovanih serija jela, jel?
Tako meni je sačuveni kraljevskih svadbi.
Naravno, meni je sa svadbi i tako dalje. Ja sam doživjela svoj meni, što bi se reklo, odnosno značaj menija. Jednom prilikom sa nekim društvom u Helsinkiju smo sedeli u nekom restoranu i donijeli su nam meni, koji je zaista bio neka vrsta retoričko-poetskog iživljavanja, gde se svako jelo opisivalo epitetima, pridavima koji su izražavali veličinu, nezaboravnost, izuzetnost nekoga jela. Mi smo na kraju krajeva sedeli za stolom i čitali meni i urlali od smeha. Tako da je to umetnost ispisivanja menija, s jedne strane to naravno čitate jednostavne menije, recimo u Grčkoj, pune grešaka, pa prevode menija koji su još gori, to je uvijek predmet smejanja. Onda čitate nepismene menije, pa menije sa masnim mrljama. I onda na kraju dođete i do ovakvih, jel? Jako elaboriranih menija.
Pa, da li je kvalitet hrane pratio taj meni?
Ne, uopšte ne. Tako da večera je bilo nizašta. Ali smo mi jako uživali u verbalizaciji, u tekstu zapravo hrane.
Tako dobro, da, kad je reč o kafanama, vi ovdje stavljate naglasak na neki način da se možda najbolja hrana, kad je reč o kafani, restoranu, gostionici, kako da to nazovemo, dobija tako što se razgovara sa šefom kuhinje.
Apsolutno, ili... to je ključno, da. Naravno, u restoranima u kojima vi to možete da izvedete, u kojima čovjeka znate, ili u skromnijim mjestima gdje šef dođe da vam objasni šta se zapravo jede, šta možete, šta treba, preporuka i ostalo. Tako da meni zapravo ne služi ničemu na takvom mjestu. Ključna je verbalna komunikacija gdje vi dobijate podatke. U grčkim tavernama, naročito ovim skromnim, običaj je prosto da odete do kuhinje, onda vam podignu poklopac sa svakog jela i vi birate šta ćete jesti. Nema nekog drugog sporazumevanja. Međutim, ima i takvih slučajeva kad nađete neko ako zaista uživa u tome da vam objasni. I vi uživate u tome da slušate opise hrane.
Zanimljiva je istorija hleba. Danas bi rekli da je hleb neka namirnica koja je oduvek bila i među najnižim slojevima. Međutim, upravo suprotno, hleb je izum visokih društvenih slojeva ili elite.
Tačno, jednostavne forme bez kvasa, jel, su služile za svakodnevnu ishranu, sasvim sigurno. Ponegde su se i delile kao osnovna hrana, a ovi hlebovi koji se dižu, jel, sa kvasem, kvasni hlebovi su zaista proizvod nekog drugog društva i zapravo su jako blizu onome što su Grci smatrali slatkišem. U antičkom svetu, kao što znate, nije bilo šećera. Pojam slatkiša je podrazumevao samo med ili kombinaciju meda, bibera i eventualno soli. Kombinacija slatkog i ljutog je bila ključna za koncept slatkiša i u tom smislu da kvašeno testo imalo sasvim poseban status. Jel, u tom.
Da, postoje su čak akademije za pekare, što nam se i danas čini zanimljivo.
I danas imate u Francuskoj pekar, ima različitih tipova pekara, ali ima neki pekar koji je artizana, koji je zanatlija svoga, koji ima diplomu.
Umetnik svog zanata.
Umetnik svog zanata, i postoje jedna veoma poznata pekara u Parizu, gde su uvek bili redovi, jer je on bio veliki umetnik svog zanata, Poalan. Međutim, desilo se da je neko u toj radnji, u nekoj generaciji, pre 10 godina, počeo da daje rasističke izjave. Publika je napustila pekar, šta da radimo. Tako da, stvari su, hrana je uvek povezana sa politikom, tu nema pomoći. Jel? Sve što se dešava u hrani jeste neko prepričavanje, ako hoćete, jeste neki subverzivni, niski, možda cenzurisani tekst koji govori o društvu i o politici.
Jedna od specifičnih poslastica na Balkanu još uvek je ratluk.
Sasvim sigurno, vrlo jednostavna stvar. Priča o ratluku je zabavna zato što je to danas postala... postao elitni slatkiš na britanskim univerzitetima razmažene omladine zbog Lewisovih romana o Narniji i ostalog. Ja moram priznati da tu vrstu literature pseudohrišćanske jako teško podnosim, ali je u njima ratluk ključna poslastica, i onda vidite kako određene mode dolaze direktno iz teksta, ja? Kao što je kolač Madlen dolazi direktno iz Prustovog teksta, tako i ratluk dolazi direktno iz teksta o Narniji i njenim junacima, i odjednom postane popularan ne zbog ukusa, ne zbog tradicije, ni zbog čega drugog, sem zbog ugleda koji literarni tekst, koji ga je izmislio, nudi.
Neka hrana je naprosto karakteristična i nastaje sa određenim razdobljem, poput sardina. Uh-huh. Konzervirane sardine nastaju sa razvojem fabrika, industrijskim razdobljem, izla sa tim razdobljem i nestaju.
Ne, ja mislim da...
Ne mislim da će nestati sardine, ali način na koji se...
Budućnost sardine je osigurana, to je mm-hmm. hrana za sirotinju. Tako da što se toga tiče, mislim da će sardina na Mediteranu, a boga mi i u ostatku Evrope i u Južnoj Americi, ostati uvek osnovna hrana, sitna riba sačuvana za sirotinju. To je nešto ključno, jel? I ove što se sardine tiče...
Njeno ime je vezano s sardinijom.
Naravno, njeno ime je vezano za, možda za sardiniju, možda za nešto drugo. U svakom slučaju, to je ona ribica koja je u antici. One sitne ribe su služile inače za pravljanje osnovnog umaka, odnosno osnovnog ukusa antičke kuhinje, garuma. Tako što su sitne ribe ostavljene da trune na suncu, i onda se taj sok od riba koje su trunule na suncu pripremao umak, koji je karakterisao manje više svako jelo koje znamo u Apicijevim receptima. Jednostavno, nema recepta u kome nema garuma. To je bio nekakav, mogli bismo napraviti poređenje, premijen je dobro, kečap neki antički. No, u svakome slučaju, da, sardine su neobično važne, i one su u nekome smislu, znate, industrija koja će jako zavisiti od čovekove brige za mora, koje su već danas u dosta lošem stanju što se riba tiče, i zbog zagađenosti, i zbog intenzivnog ribarenja, i zbog prisutnosti različitih elemenata u ribama koji nisu najbolji za ljude, i tako dalje, i tako dalje. Tako da mala, plava, zdrava riba će verovatno ostati nešto što je dostupno ljudima još uvek.
Hrana za bogate i hrana za siromašne, čitajući ove eseje, praktično je uvek postojala, i čini mi se da nismo pobegli ni u 21. veku. Brza hrana ponekad se čini da je izum novog doba, međutim, brza hrana je, vidimo po vašim esejima, postojala i u antici.
O da, naravno, to je ulična hrana. I u Rimu je sasvim sigurno postojalo nešto što je prethodnica današnje pice. To je komad testa koje nije dizano i na kojem se služio umak od pečuraka, malo sira i tako dalje. Naravno, paradajza nije bilo, da se podsjetim. Tako da, što se toga tiče, da, ulična hrana je uvek postojala na Mediteranu i vrlo je važna. E sad, od te ulične hrane, koja je uglavnom zdrava, i danas imate jako mnogo oblika oko celog Mediterana ulične hrane koja je prosto zdrava hrana, tu se umetnula industrija ulične, odnosno brze hrane, koju su izmislili na drugome mestu, jel? Koja ne poštuje nikakva pravila lokalnog porekla, nego nam nudi visoko procesiranu hranu, koja je, kao što znamo, veoma loša. I sad, vrlo je zanimljivo to da je, recimo, još 60. godina Roland Barthes, francuski semiotičar, mislio da brza hrana i ta hrana koju uživamo, čipsovi koji su hruskavi, koji puštaju određeni zvuk, vode koje puštaju zvuk, kao što su Coca-Cola i Schweppes, da su to znaci neke ideologije besmrtnosti koju moderni čovek za sebe hoće da obezbedi. i da je to znak nekog večnog mršavoga tela koje hoće da preživi. Međutim, danas vrlo dobro znamo da upravo ta hrana izaziva debljinu, jeli, i užasne fizičke probleme. Tako da Barth se prevario u svojoj osnovnoj semiotičkoj analizi, možda je tada imao pravo, a ljudsko telo je zahvaljujući toj hiperindustrializovanoj hrani zaista pretrpelo promene koje danas vidimo u visoko razvijenim društvima.
E sad, ovdje je jedan deo knjige posvećen i običajima, imamo još malo vremena pa da se podsjetimo pijace ili agore, mislim da je najzgodnije s njom završiti.
Što se pijace tiče, to je zaista nešto što je tako karakteristično za Mediteran. Otvoreni prostor na kome se svašta dešava. I to je jedan od privilegovanih prostora, odnosno jedan od osnovnih prostora atinske demokratije, koja ima nekoliko prostora u kojima muškarac izražava, građani izražava svoj identitet. Jedna od njih je pijaca, drugo su svetilišta, treće je naravno eklesija, odnosno skupština svih građana, neposredna demokratija, i konačno jedna važna institucija koju vrlo često zaboravljamo je pozorište. Svi građani su sedeli u pozorištu, svi su gledali iste tekstove, iste prizore u tragedijama i komedijama i u satirskim igrama. Dakle, ti stepeni različitih identifikacija su takvi da je na dva od tih mjesta se mogla pojaviti žena. Mogla se pojaviti u kultovima, mogla je napraviti karijeru kao sveštenica i mogla se pojaviti na pijaci. Dakle, tu smo imali neki kontakt, neku prisutnost ženskih tela kojih inače na drugim mjestima nije bilo.
Kako danas vidite pijace na Balkanu, eto od Beograda, Zagreba do Ljubljane i dalje?
Neke su apsolutno čarobne. Imate Ljubljanska pijaca, jedna od najljepših koje znam. To je Plečnikova arhitektura, to je prostor zaista društvenog događanja u subotu prepodne. Onda imate Dolac zagrebački koji je svaki dan spektakl za sebe, ili naročito kad ga gledate od ozgore iz stana Zagorkinog, gde je danas Centar za ženske studije. Zatim
Beogradske pijace.
Beogradske pijace, ja sam odrasla blizu jedne pijace, Đeramske pijace, i za mene pojam pijace zapravo Đeram. I kada ga danas gledam ponovo, to se radikalno izmenilo, ali slike koje sam ja imala u mladosti, konfiguracije na toj pijaci su za mene ključne bile za razumevanje sveta. Gde se nalazi ovo, gde se nalazi ono, kako se moja baka ponaša kad kupuje i tome slično. Ja sam zaista na pijaci učila najrazličitije stvari, jel? Ponašanje sa drugim ljudima, kako se pozdravljaju ljudi, kako se pozdravljaju komšinice, kako dete ne sme da sluša ono što odrasli govore, a naročito ne sme da to reprodukuje i tako dalje. To je zaista bila škola života nekako, i ja sam to, moram priznati, kao dete jako volela te posete pijaci. Još i danas, ako hoću da pročitam neku kulturu u kojoj se nalazim, pa hoću da vidim šta se zapravo dešava, i odem na pijacu.
Hvala na razgovor. Naša preporuka za ovu sedmicu je knjiga Svetlane Slapšak Leteći pilav, antropološki esej o hrani. Ovo delo objavila je Biblioteka 20. vek, a vas do iduće subote pozdravlja Vladimir Penđer i Marijana Radulović.